Nakonec přece jen musím v nouzi nejvyšší požádat o pomoc bratra. I když ani s bratry to v Bibli není vždy ideální. Když jsem vytáčel číslo toho podniku, kde Leo studuje, bylo mi úzko. Od té doby, co se stal katolíkem, jsem ho ještě neviděl. Oznámil mi konverzi svým dětsky korektním způsobem. Milý bratře, napsal. Oznamuji ti tímto, že jsem po zralé úvaze dospěl k rozhodnutí přestoupit ke katolické církvi a připravovat se na kněžské povolání. Jistě budeme mít brzy příležitost pohovořit si o této rozhodující změně v mém životě ústně. Tvůj tě milující bratr Leo. Ten trochu křečovitě korektní staromodní způsob, to byl celý Leo. Nic z té elegance, kterou se vyznačovala jeho hra na klavír. Tento způsob, jak všechno obchodnicky vyřídit, stupňuje mou melancholii. Jestli bude takhle pokračovat, bude z něho jednou ušlechtilý bělovlasý prelát. V téhle věci, ve stylizování dopisů, jsou otec i Leo stejně bezmocní. Píší ovšem, jako by to bylo hnědé uhlí. Trvalo dlouho, než se v tom podniku někdo uráčil přijít k telefonu. A já jsem zrovna začal častovat ten církevní šlendrián ostrými slovy, jak to odpovídalo mé náladě, když tu kdosi zvedl sluchátko a nějaký překvapivě chraptivý hlas řekl: ano. Byl jsem zklamán. Počítal jsem s jemným jeptiščím hlasem, s pachem slabé kávy a suchého koláče. Místo toho se mi ozval skuhravý muž, páchnoucí slaninou a zelím tak pronikavě, že jsem se rozkašlal. Pardon, řekl jsem konečně. Mohl bych mluvit se studentem teologie Leo Schnierem? Kdo volá? Schnier, řekl jsem. To bylo patrně nad jeho chápání. Dlouho mlčel, než jsem ztratil trpělivost. Můžu vám to hláskovat jako ve škole, pokud chcete. Co to má znamenat? Řekl posléze a mně se zdálo, že z jeho hlasu slyším tolik zoufalství, kolik jsem pocitoval já sám. Třeba strčili k telefonu nějakého dobrého starého profesora s fajfkou. Honem jsem shledal pár latinských slovíček a pokorně řekl: sum frater Leonis. Ku podivu se teď zachichotal. Frater tus est in refektorio, na obědě, řekl poněkud hlasitěji. Pánové, jedí a při jídle se nesmí rušiti. Věc je velmi, velmi naléhavá. Úmrtí? Zeptal se. Ne, ale skoro. Tedy těžký úraz? Ne, vnitřní úraz. Ach, řekl a jeho hlas zněl trochu mírněji. Takže vnitřní krvácení? Nikoli. Jde o duši. Čistě duševní záležitost. Podle všeho to bylo pro něho cizí slovo, neboť ledově mlčel. Pro pána Boha, řekl jsem, člověk se přece skládá z těla a duše. Jeho bručení jakoby vyjadřovalo pochyby o tomto tvrzení. Mezi dvojím zatáhnutím z fajfky zahůlal: Augustin Bonaventura Cusanus, jste na špatné cestě. Duše, opakoval jsem tvrdošíně. Prosím, vyřiďte panu Schnierovi, že duše jeho bratra je v nebezpečí a ať mi hned zavolá, jak bude hotov s jídlem. Duše, řekl chladně. Bratr nebezpečí. Zrovna tak dobře mohl říkat smetí, svinstvo, sláma. Připadalo mi to komické. Konec konců tam vychovávají studenty v budoucí pastýře duší. A to slovo přece už aspoň jednou musel slyšet. Věc je velice, velice naléhavá, opakoval jsem. Udělal jen Zdálo se mu naprosto nepochopitelné, že by něco, co souvisí s duší, mohlo být naléhavé. No dobrá, vyřídím to. A vy si myslíte, že dnes se ve škole ještě někdo učí hláskovat? Dnes jsou ve škole příliš mírné metody. Příliš mírné. Tak ožil, že jsem usoudil, že se dotkl svého oblíbeného tématu. Samozřejmě, řekl jsem, ve škole by to chtělo daleko víc řezat. Že ano? Ano, řekl jsem. Hlavně učitelé by potřebovali daleko víc zřezat. Zasmál se, i když trochu škrobeně. Poslyšte, mladý příteli, mohl bych vám jako nepochybně starší dát dobře míněnou radu? Prosím, prosím. Nechte být svatého Augustina. Šikovně formulovaná subjektivita ještě není teologie a nedělá v duších neplechu. Nic než žurnalismus s trochou dialektiky. Nemáte mi tu radu za zlé? Ne, řekl jsem. Hned půjdu a hodím svého Augustina do ohně. Správně, takřka zajásal. Do ohně s ním, Bůh s vámi. Nechybělo moc, abych poděkoval, ale přišlo mi to nevhodné a tak jsem jednoduše zavěsil a otřel si pot. Jsem velmi citlivý na pachy a ten intenzivní pach zelí zmobilizoval mé vegetativní nervstvo. Pach zelí znám ještě z internátu. Jeden z církevních otců nám tam jednou vykládal, že zelí tlumí smyslnost. Představa, že moje nebo vůbec něčí smyslnost je utlumována, mi připadala odporná. Nejspíš tam dnem i nocí myslí pořád jen na tělesnou žádost. A někde v kuchyni určitě sedí jeptiška, která sestavuje jídelníček, pak o něm hovoří s ředitelem a oba pak sedí proti sobě a nemluví o tom, ale nad každým jídlem na lístku uvažují. Tohle brzdí, tohle podporuje smyslnost. Já takovou scénu považuji za jasný případ obscenity. Zrovna jako ten zatracený, hodiny trvající fotbal v internátu. Všichni jsme věděli, že se tím máme unavit, aby nám nepřicházely myšlenky na děvčata. To mi fotbal zošklivilo. A když si představím, že můj bratr Leo musí jíst zelí, aby si utlumil smyslnost, šel bych nejraději rovnou do toho podniku a polil všecko zelí kyselinou solnou. To, co ty hochy tam čeká, je i bez zelí dost těžké. Musí to být strašně těžké, den co den zvěstovat ty nepochopitelné věci. Vzkříšení těla a život věčný. Až mi Leo zavolá, budu se ho muset zeptat na jeho zážitky z vojny. Jistě bych chválil za opatření, tak dobře doma nikdy najíst nedostal. Vojenské štrapáce by označil jako výchovně neobyčejně cenné a styk s člověkem z lidu jako nesmírně poučný. Vlastně jsem se ho ani nemusel ptát. Ale kdyby se mě na něco zeptal on, na něco důležitého a vážného, řekl bych mu, moc vážně bych mu řekl, že by pro něho bylo lepší studovat teologii v Jižní Americe nebo v Moskvě, kdekoliv na světě, jen ne v Bonu. Musí přece pochopit, že tady není místo pro to, co nazývá svou vírou, mezi Sommerfieldem a Kinklem, mezi Kinklovými kradenými Madonami a Kýčovými Madonami, které musí pro Sommerfielda malovat Monika Silvsová. Tady v Bonu je konvertita Schnier, ten z hnědouhelných šnírů, který se ke všemu stal knězem, skoro jako stvořený k tomu, aby upevnil burzovní kurzy. Jednou s ním musím o tom všem promluvit. Nejlíp, až bude u nás doma žur fix. My dva, odpadlí synové, si sedneme ke kuchařce do kuchyně, budeme pít kávu, připomínat si staré časy, slavné časy, kdy se u nás v parku ještě cvičilo s pancéřovými pěstmi a před vjezdem zastavovala auta Wehrmachtu, kdy jsme měli vojáky na bitě a důstojníci se naparovali před našimi služkami se svými vyznamenáními a řády. Na to budeme vzpomínat s mým bratrem Lém. Zatímco má matka se bude na svém jour fix usmívat na jiné, ale často i stejné muže s jinými řády, už ne na nacistických uniformách, ale na klopách černých obleků a černých smokingů. Kdykoliv vidím na matčině žurfixu postávat ty šosáky s jejich řády, musím myslet na ty důstojníky. A dokonce i Sommerfieldův řád mi pak připadá nějak snesitelný. Pro eklézia a ještě něco. Sommerfield má aspoň tolik vkusu, že ten řád jako takový považuje za trapnost. Nosí ho jen na procesích, oslavnostních mších a při televizních diskusích. Jeho zbavuje televize posledního zbytku studu, kterým musím přiznat. Jestli si náš věk zasluhuje nějaké jméno, pak by se musel jmenovat věk prostituce. Lidé si přivykli slovníku kurev. Potkal jsem jednou Zomrvilda po jedné takové televizní diskusi. Může být moderní umění náboženské? A on se mě zeptal, byl jsem dobrý? Zdál jsem se vám dobrý? Doslova tak se ptají kurvy odcházejících milovníků. Chybělo už jen, aby řekl, doporučte mě dál. Řekl jsem mu tenkrát, mně se vůbec nezdáte dobrý. Proto jste se mi ani včera nemohl zdát dobrý. Byl z toho úplně zničený. Ačkoliv jsem mu svůj dojem vyjádřil ještě hodně šetrně. Byl tehdy hnusný. Kvůli několika laciným vzdělaneckým poentám zesměšnil svého partnera, jakéhosi poněkud bezmocného socialistu. Lstivou otázkou, aha, tak vy považujete raného Picassa za abstraktního? Se mu podařilo toho starého šedovlasého muže, který mumlal něco o angažovanosti, odpravit před 10 miliony diváky. Když jsem ho pak druhý den potkal na ulici a řekl mu, že se mi zdál špatný, byl jak zbytý. Jeho ješitnost těžce zasáhlo, že jednomu z 10 milionů se nezdál dobrý, ale pravá záplava chvály ve všech katolických novinách ho bohatě odškodnila. Psali, že dobil vítězství pro dobrou věc. Neměl jsem už čas ani trpělivost, neměl jsem už ani peníze, a tak jsem znovu vytočil číslo toho podniku, kde bydlí Leo. Jednou přece musí s tím jídlem skončit, spolikat ty smyslnost tlumící saláty. Byl jsem rád, když se ohlásil týž starý hlas jako předtím. Kouřil teď doutník a pak zelí nebyl tak zřetelný. Šnýr, řekl jsem, vzpomínáte si? Zasmál se. Samozřejmě, doufám, že jste mě nevzal doslova a nespálil doopravdy svého Augustina. Ale samozřejmě, že spálil. Roztrhal jsem tu knihu a po arších nastrkal do kamen. Chvíli mlčel. Vy žertujete. Kdepak? V takových věcech jsem důsledný. Pro boha živého, řekl. Což pak vám nebyla zřejmá dialektičnost toho, co jsem říkal? Ne, řekl jsem. Já už jsem taková přímá, poctivá, nesložitá povaha. Německá povaha, poslušnost především. Tak co pak je s mým bratrem, kdy pak se pánům uráčí skončit s jídlem? Právě přinesli dezert, řekl. Už to nemůže dlouho trvat. Jste melancholik? Odkud to víte? Slyším to nahlase. Měl byste se pomodlit a udělat si koupel. Už jsem se koupal a modlit se neumím. To je mi líto. Dám vám nového Augustina, nebo Kierkegaarda. Toho ještě mám, řekl jsem. Povězte mi, mohl byste něco vyřídit bratrovi? S radostí. Řekněte mu, aby mi přinesl peníze. Co nejdřív a kolik se žene? Mumlal si něco pro sebe, potom řekl nahlas. Jen si to poznamenávám. Přinést tolik peněz, kolik bude možno. Ostatně, měl byste si doopravdy přečíst Bonaventuru. Ohromná věc. A nepohrdejte tolik 19. stoletím. Podle vašeho hlasu se mi zdá, jako byste pohrdal 19. stoletím. To je pravda, řekl jsem. Nenávidím je. Omyl, řekl. Nesmysl. Ani architektura nebyla tak špatná, jak se teď říká. Počkejte na konec 20., než budete nenávidět 19. Vadilo by vám, kdybych mezi tím jedl? Dezert? Ne, řekl a slabě se zasmál. Upadl jsem do nemilosti a nedostávám panskou stravu, pouze slouhovskou. Ostatně, pokračoval s pochechtáváním, ostatně se za to mstím, i když to není příliš křesťanské. Celé hodiny telefonuju s jedním dřívějším spolubratrem v Mnichově, který byl taky žákem Schellerovým. Někdy taky zavolám Hamburg, informace o kinech, nebo Berlín, zprávy o počasí. Všechno zemsty. Při tomhle samovolitelném systému se to nepozná. Zase jedl, pochechtával se, pak zašeptal. Vždyť církev je bohatá, až to dál nejde, jak je bohatá. To slova smrdí penězi, jak mrtvola boháče. Chudáci nesmrdí. Věděl jste to? Ne, řekl jsem. Cítil jsem, jak bolest hlavy povoluje, a namaloval jsem kolem čísla toho podniku červený kruh. Konečně mi aspoň zavolal můj dobrý a poctivý bratr Leo. Řekl mi chvatně, jako by měl velmi málo času, zatímco čas se krátil spíše mě. Mám pro tebe ty peníze, Hansi. To prosté slovo peníze znělo z jeho úst podivně. Leo má vůbec podivné představy o penězích. Nemá takřka žádné potřeby, nekouří, nepije, nečte večerníky a chodí jedině do kina, když mu aspoň 5 osob, jimž naprosto důvěřuje, film doporučí. To se stane tak jednou za 2-3 roky. Raději chodí pěšky, než jezdí tramvají. Když řekl peníze, má nálada okamžitě zase poklesla. Kdyby byl řekl nějaké peníze, věděl bych, že myslí aspoň 2 až 3 marky. Polkl jsem svůj strach a zeptal jsem se chraptivě, kolik? Och, řekl, 6 marek a 70 pfeniků. To byla pro něho spousta peněz. Pro mě vlastně taky v této chvíli. Jenže on asi ještě neví, že jsem, jak se doma říkalo, momentálně bez příjmu. Řekl jsem, dobrá, Leo, mockrát děkuju. Přines mi krabičku cigaret, až sem půjdeš. Slyšel jsem ho pokašlávat. Žádná odpověď. Zeptal jsem se, slyšíš mě? Možná, že se urazil, že si chci z jeho peněz hned nechat přinést cigarety. Ale ano, ano, slyším tě, ale skoro koktal. Jenomže těžko se mi to říká, Hansi, ale já prostě nemůžu přijít. Cože? Je už 9:15 a já musím být v 9 ve svém pokoji. A když přijdeš pozdě, exkomunikují tě? Ach, nech toho, řekl uraženě. Nemůžeš požádat o dovolenou nebo něco takového? V tuhle dobu ne, to bych byl musel nahlásit už v poledne. A když přijdeš prostě pozdě, tak mě čeká přísná adhortace, řekl tiše. To zní jako zahrada, řekl jsem, jestli si ještě dobře vzpomínám na svou latinu. Zasmál se aspoň trochu. Spíš jako zahradní nůžky, je to značně trapné. No dobrá, nechci tě nutit, abys na sebe bral ten trapný výslech, Leo, ale přítomnost nějakého člověka by mi dnes udělala dobře. Víš, Hansi, je to komplikovaná záležitost, musíš mě pochopit. Jednu adhortaci bych na sebe ještě vzal, ale kdybych musel tenhle týden ještě jednou k adhortaci, zapíše se mi to do papíru a já se z toho budu muset zpovídat ve skrutíniu. K sakru, Leo, to zní jako pitvání hmyzu. A do papíru, to je něco jako do trestního rejstříku? Pane bože, Hansi, budeme se v těchto několika málo minutách hádat o náš výchovný systém? Je-li ti to tak trapné, tak prosím tě ne. Ale existují určitě cesty, chci říct okliky, přelézt zeď nebo něco podobného. Ano, řekl, jako na vojně, ale to se mi hnusí. Chci jít rovnou cestou. Nemohl bys jednou kvůli mně přemoct svůj hnus a přelézt zeď? Vzdychl a já si představoval, jak kroutí hlavou. Co pak to nemá čas do zítřka, nebo zase hned odjíždíš? Ale ne, zůstanu nějaký čas v Bonu. Dej mi tedy aspoň adresu Heinricha Bélena, zavolal bych ho a snad by ještě mohl přijet. To je aspoň kněz, který opravdu obětavě pomáhá. A já pomoc potřebuju, Leo. Zranil jsem se totiž na koleně, jsem bez peněz, bez angažmá a bez Marie. Samozřejmě, že i zítra budu ještě zraněn, bez peněz, bez angažmá a bez Marie. Není to tedy naléhavé. Ale možná Heinrich má moped nebo kolo a přiveze mi s cigaretami i trochu útěchy. Leo mlčel. Vzdychal jako někdo, kdo už 100 let sedí ve spovědnici a něco se navzdychal nad hříchy a pošetilostmi lidstva. No dobrá, řekl nakonec se slyšitelným přemáháním. Ty to tedy nevíš. Heinrich už není kněz. Mám za to, že tím člověk zůstane, dokud dýchá. Samozřejmě, myslím tím, že už není v úřadě. Odešel, kolik měsíců po něm není ani stopy. Mačkal to všechno ze sebe s velkou námahou. Utekl s nějakým děvčatem. Znělo to, jako by říkal, chytil mor. Bylo mi toho děvčete líto. Určitě to je katolička. A musí to pro ně být trýzeň sedět s bývalým knězem v nějakém kvartýru a snášet detaily tělesné žádosti. Povalující se prádlo, talířky s nedopalky cigaret a nastávající nouzy o peníze. A když pak to děvče jde po schodech dolů pro chleba, cigarety nebo láhev vína, otevře hádavá bytná dveře a ona ani nemůže křiknout, jako křičívala Marie na naši hádavou bytnou. Můj muž je umělec. Ano, umělec. Obou mi bylo líto. Děvčete víc než Heinricha. Církevní úřady jsou v takových případech, kdy jde o bezvýznamného kaplana, jistě přísné. U takového typu jako Sommerwild by jistě přimouřili všechny oči. Ten taky nemá žádnou hospodyni se zažloutlou kůží na nohou. Nýbrž hezkou, kvetoucí osůbku jí říká Madalena, znamenitou kuchařku, vždycky upravenou a veselou. No dobrá, řekl jsem, Heinrich pro mě odpadá. Bože můj, řekl Leo, ty to ale dovedeš vzít chladnokrevně. Já nejsem ani Heinrichův biskup, ani nemám na té věci vážný zájem. Trápí mě na tom jen ty detaily. Nebo jich znáš víc? Ne, Leo, Heribert mi víc neřekl. Kdo? Zařval jsem. Kdo ti víc neřekl? Mlčel. Neslyšel jsem ho už ani vzdychat. A věděl jsem už, proč ke mně nechce přijít. Kdo? Zařval jsem ještě jednou. Myslíš toho Heriberta Cipfnera, který mi ukradl Marii? Ale neodpověděl. Navykl si už i to spovědnické pokašlávání, které jsem někdy zaslechl, když jsem v kostele čekal na Marii. Bude líp, řekl jsem tiše, když nepřijdeš ani zítra, Leo. Bylo by škoda zameškané přednášky. Jen mi ještě řekni, že jsi viděl dokonce i Marii. Zřejmě se nenaučil nic, než vzdychat a pokašlávat. Teď zase vzdychl. Zhluboka, nešťastně, dlouze. Nemusíš mi odpovídat, řekl jsem. Pozdravuj ode mě toho sympatického chlapíka, s kterým jsem dnes u vás dvakrát telefonoval. Strudera? Zeptal se tiše a udiveně. Nevím, jak se jmenuje, ale byl do telefonu moc milý. Ale toho tu přece nikdo nebere vážně, Hansi. Ten je tu, jak se říká, jen z milosti. To slovo Leovi moc nešlo. Milost. Ten starý blázen se jenom někdy přitočí k telefonu a mluví nesmysly. Vstal jsem, podíval jsem se mezerou v zácloně na hodiny dole na náměstí. Musíš už jít do svého pokoje, Leo, řekl jsem, jinak ti to dají do papíru. A ať zítra nezmeškáš přednášky. Ale chápej mě přece, zaupěl. K sakru, já tě přece chápu, řekl jsem. Bohužel až moc. Co ty jsi vlastně za člověka, Hansi? Jsem klaun, řekl jsem, než jsem zavěsil. Jsem klaun, žádné církvi nepoplatný a sbírám okamžiky.